Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Unire, unire, totdeauna unire. Aceasta va fi salvarea noastră, aceasta va fi fericirea patriei noastre comune, spunea în 1859 Mihail Cogălnicianu. De atunci au trecut 158 de ani. La jumătatea secolului al XIX-lea, instituția domniei a cunoscut un proces de transformare adaptându-se epocii moderne. După 1830, pe tronurile Moldovei și țării românești ajung principi domnitori, cu mandat limitat la 7 ani și fără drept de ereditate, cu un alt statut decât vechii domni medievali sau fanarioți. Deviza epocii fusese bine formulată de Cogălnicianu: la legi nouă, om nou. Sunt Andreea Ionescu și vă invit azi într-o poveste de la Iași la București. Două orașe importante pentru ființa țării noastre, așa cum o știm astăzi. Recurs la memorie. Înfrângerea Rusiei în războiul Crimeei de către Anglia, Franța și Turcia a scos principatele de sub dominația exclusivă a Imperiului Țarist și a celui otoman. Prin tratatul de pace de la Paris din 1856, suzeranitatea otomană și protectoratul rusesc asupra Moldovei și a țării românești au fost înlocuite cu garanția colectivă a celor 7 mari puteri. Alexandru Ioan Cuza, Memorabilia. Autori Sorin Iftimi și Aurica Ichim. Un volum de răsfoit. Martie 1856. În toiul conferinței de la Paris, reprezentantul Franței ridică problema unirii principatelor. Prusia și Sardinia, gândindu-se la propriile națiuni, susțineau unirea, dar Ali Pașa răspunde că Moldova și țara românească nu țin să se unească, iar trimisul Austriei atacă declarând că aceeași limbă și religie nu sunt motive suficiente pentru modificarea frontierelor și că, de altfel, românii nici nu fuseseră consultați. Rusia oscila. Trimisul Angliei punctează: să le consultăm. Așa au luat ființă adunările ad hoc. Programele de la Iași și București, adoptate în octombrie 1857, sunt categorice: unire, autonomie sub garanții colective și principe străini dintr-o dinastie domnitoare europeană și guvern reprezentativ. Acesta este contextul actului unirii de la 1859. Unirea celor două principate a fost un proces care a început în 1848, bazat pe puternica apropiere culturală și economică între cele două țări. Atunci, în 1848, s-a realizat Uniunea Vamală între Moldova și țara românească în timpul domniilor lui Mihail Sturza, respectiv Gheorghe Bibescu.
Atunci, ca și acum, Iași era un oraș minunat, un oraș romantic, în care lumea, într-adevăr, trăia după alte reguli, în care viața era tihnită, în care totul avea un rost, un sens. Atunci Iași aveau clădiri frumoase, clădiri ca și în Europa. Eram deja în Europa atunci. Lumea era educată și cu toții își doreau unirea principatelor. Majoritatea oamenilor, mai ales cei educați, doreau ca cele două țări române să fie unite.
Iașii au avut un rol decisiv în înfăptuirea unirii la votul divanului ad hoc al Moldovei pentru unire și alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn. Iași a fost catalizatorul forțelor. Aici erau Cogălnicianu, Vasile Alexandrii, care ar fi putut ajunge domnitor, dar ei l-au votat pe Cuza, gândind profund și patriotic diplomatic, gândind unirea și progresul, dorința întregului popor român. Căci Alexandru Ioan Cuza s-a ales prin voința poporului. Doamna Brândușa Munteanu, muzeograf la Muzeul Unirii Iași, ne întoarce în Iași anului 1859.
Saloanele caselor boierești din această perioadă clocoteau de viață, toți discutau despre unirea principatelor. Bineînțeles că era și tabăra cealaltă, oameni care își vedeau interesele afectate de unirea celor două țări române.
Atmosfera în preajma propunerii alegerii unui domn pentru tronul Moldovei era destul de tensionată atunci în Iași.
Continuă doamna Aurica Ichim, conservator șef birou conservare la Muzeul Unirii Iași.
În schimb, după ce în sala elefantului a fost propus ca domn la tronul Moldovei, vreau să vă spun că toată atmosfera s-a schimbat. Pe data de 5 ianuarie, când Alexandru Ioan Cuza, în unanimitate de voturi, a fost ales domn al Moldovei, vestea aceasta s-a răspândit în tot Iașul și cred că cele mai îndreptățite sunt cuvintele pe care le-a spus principesa Elena Doamna atunci când a acordat un interviu în 1909 lui Vespasian Pela. Aceasta spunea: în Iași era o atmosferă de sărbătoare. Ce mult îl iubeau eșenii pe Cuza și ce mult Cuza îi iubea pe eșeni. Cu aceasta cred că reușim să facem un tablou al acelor zile în care era o sărbătoare de oriunde începeai să pătrunzi în Iași. Fie că erai din dealul Buciumului, fie că intrai din Păcurari, fie că intrai dinspre Copou sau de pe ulița Sărăriei sau dinspre Târgu Cucului, de oriunde ai fi venit peste tot, simțeai această bucurie care răspândea din inima și din pieptul oricărui eșean și, de ce nu, a tuturor celor care simțeau românește și care își puneau atâta nădejde în noul domn pe care urmau să-l aibă.
Toate cărțile de istorie este prezentată discuția aprinsă din sala elefantului a Muzeului de Științe Naturale. Un fum de țigare, spune povestea, boierii Moldovei s-au certat în idei, în nume de domnitori, în alegeri. Era o luptă pentru împingerea țării înainte. Se căuta un domn care să asigure succesul Partidei Naționale. La un moment dat, Vasile Alexandrii întrunea toate șansele, 17 voturi, dar el renunță, căci boier frumos și inteligent a simțit cât de important era momentul pe care îl trăia țara. Nici Costache Negri, care își pusese conacul și banii în slujba partizanilor Unirii, n-a vrut să fie domn. Hotărârea lor a marcat istoria. A fost ales Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei. El nu era acolo. Poveștile spun că în timp ce îi se hotăra viitorul, Cuza era la teatru, în Copou. Abia după ieșirea de la spectacol, domnitorul de care se leagă evoluția României moderne a aflat că a intrat pe scena istoriei. Câți călători, câți ieșeni mai au astăzi curiozitatea să vadă încăperea situată pe Bulevardul Independenței în care mai marii Moldovei au hotărât viitorul țării pe 5 ianuarie 1859. Mărturii istorice ale momentului au rămas urnele. Soba de cărămidă cu gura de metal înflorată pe margini, mesele din lemn de stejar, scaunele capitonate cu piele și, gaba, elefantul care i-a urmărit prin ușile deschise din salonul lui de alături. La Iași sunt numeroase locurile în care, în chiar aceste zile, au loc manifestări dedicate Zilei Micii Uniri. În plin centrul Iașilor, pe una dintre vechile străzi ale orașului, ulița Sârbească, astăzi strada Alexandru Lăpușneanu, se înalță o casă, Muzeul Unirii. O poveste pe care ne spune Brândușa Munteanu, muzeograf.
O casă veche, care ea însă și este cel mai important obiect de patrimoniu, este o casă construită la 1806, care atunci, în perioada Unirii Principatelor, a fost aleasă de domnitorul Alexandru Ioan Cuza și de aceea este astăzi considerat nu numai un obiect arhitectonic de o deosebită valoare, ci și o casă cu un destin aparte. Alexandru Ioan Cuza a ales această casă pentru a-i servi drept locuință princiară, pentru că aici, înainte, în 1857, vechiul proprietar, Cantacuzino Pașcanu, invitase pe cei din tabăra unionistă și aici se întâlniseră prima dată Comitetul Unionist. Având o așa valoare de simbol, Cuza a indicat că această casă să-i fie închiriată pentru a-i servi de o locuință domnească, iar aici s-au întâmplat Cele mai importante evenimente legate de unirea principatelor de la 1859. Mă refer la perioada în care Cuza a făcut acele reforme importante în care a modernizat statul român din temelii. Noi păstrăm într-adevăr un valoros patrimoniu Cuza. Avem, de exemplu, mobila de salon a doamnei Elena Cuza, avem scaunul, fotolul tron al lui Cuza, avem servieta în care el își păstra documentele importante. Vă gândiți că dincolo de frumusețea artistică acestor obiecte, aceste obiecte ascund emoții, ascund trăiri.
Și tot aici, doamna Aurica Ichim, șef birou conservare, ne spune că domnitorul Cuza era
o fire foarte sensibilă. Aș vrea să vă spun că iubea foarte mult copiii. Iubea foarte mult frumosul. Știa să împletească foarte, foarte bine misia de domn cu calitatea lui de om. Și de ce spun acest lucru? Știți foarte bine că la urcarea pe tron, Mihail Cogălnicianu îi spunea că mare și grea îți este misia. Astăzi te urci pe tronul lui Ștefan cel Mare. Nu a uitat acest lucru, mai ales că el spunea, Cogălnicianu îi spunea, să ai urechea astupată la lingușeală și minciună și deschisă la adevăr și să nu-i uiți niciodată pe cei mulți care îți pun atâta nădejde în tine.
Și tot aici ni se povestește despre fotografiile din epoca Unirii Principatelor.
Noi cunoaștem în Cuza fotografia realizată de Carol Pop de Satmari, pentru că și Cuza avea un fotograf agreat și el avea grijă de imaginea sa publică. Dar avem o altă fotografie, un Cuza mai puțin oficial, un Cuza poate mai aproape de realitate, un Cuza stând simplu pe un fotoliu și probabil gânditor și romantic, așa cum era el.
În spatele acestei fotografii cu un alt fel de Cuza, în spatele probabil, mă gândesc, al atâtor și atâtor documente, poate chiar scrisori. Cum apare personajul central al Unirii de la 24 ianuarie 1859? Cum era, de fapt, omul Alexandru Ioan Cuza?
Era un om sensibil, un om romantic, un om foarte curajos, pentru că numai un om cu mare curaj ar fi putut să spargă barierele timpului și să facă ceea ce a făcut el. Îl știm pe Cuza, un om care a știut să se înconjoare de oameni valoroși, cărora le-a ascultat sfaturile, pentru că n-a putut conduce singur. El a avut alături un Cogălnicianu, un Alexandrii, oameni minunați cu care a știut să facă echipă. Dar v-am spus, dincolo de toate lucrurile acestea, de ce a fost Cuza altfel decât ceilalți? Cuza a fost, în primul rând, omul care a știut să modernizeze, care a putut, a avut curajul să modernizeze din temelii statul român. Ne putem uita în aproape orice domeniu, el a adaptat legi noi, nu numai legi, reforme.
Îl știm pe Cuza, spunea doamna Brândușa Munteanu. Da, știm. Cuza a aparținut clasei tradiționale de boieri din Moldova, fiind fiul ispravnicului Ioan Cuza și al sultanei, membra familiei Cozadini, de origini fanariote. Alexandru primește o educație europeană devenind ofițer în armata moldovenească și ajungând la rangul de colonel. Aproape de Târgu Frumos, sunt încântătoarele domenii ale Ruginoasei. Călătorul, primind aici ospitalitatea, uită necazele. El pare că se trezește transportat ca printr-un farmec într-un castel descris de Walter Scott, scria Constantin Negruții la 1837. Ascuns de ochii curioșilor, după perdeaua de arbor de la marginea drumului dintre Iași și Pașcani, castelul în stil neogotic apare somptuos la capătul aleii, care se desfășoară lin după poarta uriașă de lemn masiv. Palatul de la Ruginoasa redă cu fidelitate atmosfera și clipele de viață ale familiei domnitorului, dar mai ales ale Elenei Cuza. Și mai mult decât atât, vorbește despre oamenii unei familii ce a condus România. Gândiți-vă numai la faptul că pe același etaj cu dormitoarele familiei Cuza erau și cele ale servitorilor. Despre omul Cuza le povestește și doamna Simona Ionescu, muzeograf.
Într-adevăr, când vorbim despre Ruginoasa, trebuie să ne gândim la Alexandru Ioan Cuza, nu ca domnitor, ci ca om. Era un om simplu, un om sociabil, un om vesel. Știm legendele din popor că îi plăcea să se îmbrace în haine simple și să intre în mijlocul oamenilor să vadă adevărul, cum trăiesc. Îi plăcea să vorbească cu țăranii din Ruginoasa, să le asculte păsuri. ceasurile, era firea opusă, să zicem, a doamnei Elena. Doamna Elena, fiind o fire conservatoare, provenea din familia Rossetti, moștenea calitățile mamei sale, Caterina Rossetti, cunoscută ca fiind o femeie aspră la trăsături, dar dreaptă și foarte credincioasă.
Storymania.
Ne întoarcem la Iași. Piața Unirii și-a făcut loc în istoria evenimentului mai târziu, când centrul orașului a primit numele importantului eveniment istoric. Pe la 1910-1912, odată cu inaugurarea statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, piața ajunge punctul central al fiecărei sărbători. Devine un loc de pelerinaj al sutelor de oficialități de pe parcursul timpului, al coroanelor omagiale, gazdă în fiecare an a Horei Unirii. Hora Unirii, imnul acestui act istoric, a fost publicată pentru prima dată în 1856 în Steaua Dunării, o revistă condusă de Mihail Cogălnicianu. Așa cum știm, Hora Unirii a fost scrisă de Vasile Alexandri, care nu a fost doar un poet și dramaturg foarte cunoscut, ci și un om politic foarte activ în epoca sa. Cel care a compus melodia este compozitorul Alexandru Flechtenmacher, un foarte cunoscut compozitor, violonist, dirijor și pedagog din Moldova secolului al XIX-lea. Alexandru Flechtenmacher, de altfel, a colaborat cu Alexandri pentru toate piesele și cupletele scrise de acesta. Puțin cunoscut astăzi, Flechtenmacher a rămas în istoria României moderne și prin acest cântec care a răsunat din piepturile unioniștilor. Înscăunarea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei întrerupea tradiția. Era un principe constituțional și nu un uns al lui Dumnezeu. Și tot la Iași, poposim în casa memorială Mihail Cogălnicianu, fiindcă, așa cum spuneam mai devreme, Alexandru Ioan Cuza s-a înconjurat mereu de oameni de valoare.
Doamnelor și domnilor, onorați oaspeți ai ieșilor, fiți bineveniți în Mahalaua Muntenimii de Mijloc, din capitala Moldovei. Pe ulițele ei liniștite s-au așezat megieși de ispravă, bun gospodar și multe fețe de cinste. Bătrânii iubesc a povesti despre cele întâmplate în junețea lor și eu nu pot rămâne străin de această slăbiciune a vârstei.
Ei bine, da. Pentru cei ce pășesc pragul casei conului Mihalache, surpriza este garantată. Stăpânul casei însuși îi întâmpină pe vizitatori. Este vorba despre o hologramă căreia îi dă viață actorul Nicolae Urs. Dar despre Mihail Cogălnicianu la momentul unirii, câte ceva din partea doamnei Mihaela Tudose, muzeograf.
În primul rând să spunem că în anii Unirii, așa după cum am găsit recent într-un document de arhivă, în 1859, Cogălnicianu, iată, chiar în casa aceasta, îi se năștea unul dintre copii, chiar așa cum notează în ziua în care se întorcea de la Comisiunea Centrală de la Focșani. Copilul s-a născut în august, a fost botezat în 6 septembrie, chiar de ziua tatălui, și cum chiar notează Cogălnicianu, în al 42-lea an al vieții mele. Deci, la vârsta aceasta se afla Mihail Cogălnicianu în anii aceia ai Unirii. A fost implicat și, de altfel, unirea, realizarea Unirii, proclamarea independenței, au fost dezideratele unei generații întregi și Mihail Cogălnicianu a fost reprezentantul de seamă care și-a dedicat viața, practic, realizării acestor deziderate, astfel încât preocupările sale pentru a atinge acest deziderat al Unirii au fost constante. A crezut atât de mult în această idee încât a refuzat să candideze pentru tronul Moldovei în favoarea lui Alexandru Ioan Cuza, pentru a stâmpăra spiritele. Iar atunci când vestea alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei i-a fost adusă, el aflându-se aici în casa aceasta, și când a aflat numele, a exprimat o stare de perfectă mulțumire, pentru că probabil deja anticipa că în sfârșit visul acesta este aproape de realizare.
relația dintre Cogălnicianu și Cuza de-a lungul domniei?
În ceea ce privește activitatea lui Mihail Cogălnicianu în anii Unirii și chiar legată de Iași, trebuie spus că el a fost până în 1862, deși unite, principatele au funcționat cu guverne separate, iar Mihail Cogălnicianu a fost primul ministru al Moldovei, iar apoi a fost unul din primii miniștri, ministru de interne și unul din colaboratorii importanți ai domnitorului Alexandru Ioan Cuza. De altminteri, cel care a pus în operă, să spunem așa, importantul program de reforme pe care l-a și inițiat de altminteri împreună cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Relația lor nu a fost întotdeauna una liniară și de colaborare și de apropiere. Au mai avut și momente de tensiune și, așa după cum știm, un astfel de moment l-a determinat pe Cogălnicianu până la urmă să se îndepărteze de Alexandru Ioan Cuza și asta probabil că nici pentru Alexandru Ioan Cuza nu a fost benefic. Dar dincolo de asta, ei ca și echipă sunt răspunzători pentru programul de modernizare al statului abia aflat la începuturi.
Măi muntene, măi vecine, vino să te prinzi cu mine și la viață cu unire și la moarte cu frățire.
București, 1859. Clădirea din dealul Mitropoliei era înconjurată de mii de oameni. În noaptea de 23 spre 24 ianuarie, membrii Partidei Naționale s-au reunit la Hotelul Concordia din București, unde, pentru prima oară, s-a formulat cu voce tare ceea ce până atunci fusese doar o năzuință, alegerea lui Cuza ca domn al ambelor principate. București, 2017. Lipscani. Un pic înainte de Banca Națională, treci pe lângă fostul restaurant Brenner, unde, spune povestea, ar fi poposit Tolstoi în primăvara anului 1854. Și apoi cobor spre curtea veche și dai de o clădire bătrână, tristă și obosită. Hotel Concordia. Despre hotelul construit în 1852 știm că avea 90 de camere și că de-a lungul timpului hotelul a fost mistuit de flăcările a două incendii devastatoare, în 1884 și 1901. De fiecare dată, hotelul a fost refăcut, reușind astfel să treacă cu bine de încercările la care a fost supus. Astăzi, clădirea este înscrisă în lista monumentelor istorice a municipiului București. Dar bucureștean sau simplu călător, treci pe lângă ea uitându-i, ignorându-i sau chiar neștiindu-i semnificația. Așa că ne întoarcem la cărțile de istorie. În dimineața de 24 ianuarie, lucrările adunării se reiau, iar Vasile Boierescu a precizat: a ne uni asupra principiului unirii este a ne uni asupra persoanei ce reprezintă acest principiu. Această persoană este Alexandru Ioan Cuza, domnul Moldovei. 64 de buletine de vot au purtat numele lui Cuza, unele având chiar și urări adresate domnitorului, spre mărirea patriei, spre fericirea românilor. Imediat, rezultatul a fost adus la cunoștința mulțimii de pe dealul Mitropoliei. Ziarul Românul din 27 ianuarie 8 februarie consemnează: nu se auzeau în toată capitala decât cele mai vii demonstrații de bucurie. Singurul spectacol care se vedea pe toate ulițele, pe la toate răspântile, pe toate locurile publice ale bucureștilor. Frații noștri țărani strigau acum cu toată puterea energică a sufletelor lor: să trăiască Cuza, să trăiască domnul nostru. Se aruncau unii în brațele altora, fără deosebire de condiții, ca și cum toți, în general, ar fi scăpat de jugul cel mai apăsător. Primirea nou alesului de către bucureșteni la 8-20 februarie, într-o duminică după amiază, scrie Constantin Cegiurescu în istoria Bucureștilor, a luat caracterul unor manifestații extraordinare cum nu se mai văzuse vreodată. Tot poporul îl aștepta. Se înșirase de-o parte și de-alta drumului cu 15 km înainte de intrarea în oraș. Podul Mogoșoaie gemea de lume, până și acoperișurile caselor erau pline. În sunetele muzicii, ale clopotelor bisericilor și în strigătele entuziaste și necontenite ale mulțimii, a străbătut Cuza orașul până la Mitropolie, unde a depus jurământul legiuit.
Jur în numele preasfintei trăimi și în fața țării mele că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele patriei, că voi fi credincios Constituției în textul și în spiritul ei, că în toată domnia mea voi vega la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit și pe cel ce m-a urât, neavând dinaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
El este George Vlad Marici, actor, și din când în când Cuza secolului 21, atunci când evenimentele culturale ale Iașului o cer. Și uite așa, iar ajungem în dulcele târg al ieșilor. Mai devreme am vorbit despre imnul actului istoric de la 1859. Să vorbim puțin și despre steag, un alt simbol al unirii, un alt element al CNP-ului actului istoric. Sau și mai bine, să vorbească chiar Cuza, prin holograma, actorul care îl întruchipează în palatul de la Ruginoasa.
Steagul e România, acest pământ binecuvântat al patriei, stropit cu sângele străbunilor noștri și îmbelșugat cu sudorile muncitorului. El este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinții și unde se vor naște copiii voștri. Steagul este încă simbolul devotamentului, credinței, ordinei și al disciplinei ce reprezintă oastea. Steagul e totodată trecutul, prezentul și viitorul țării. Întreaga istoria României.
Steagul pe care el, cu mândrie atunci când îl dăruia, spunea: odată cu steagul vă dau și pământul țării mele. Pe el este Agvila, iar în scut este Agvila și Bourul.
Ne-a explicat doamna Aurica Ichim, conservator, șef birou conservare la Muzeul Unirii din Iași. Și tot dumneai ne-a dat și ultimele repere despre ce a însemnat domnia lui Cuza.
Cred că e domnia în care s-au scris cele mai multe povestioare, cele mai multe anecdote. Spun despre firea domnitorului. Îi plăcea să fie între oameni, îi plăcea să știe cu ce se confruntă cei mulți, să audă, să ascultă el și să ia și măsurile de rigoare totodată. Nu i-a uitat pe cei mulți, cum nu a uitat de altfel misia atunci când s-a urcat, când știa că trebuie să îndeplinească toate punctele care s-au pus în divanurile ad hoc, atât din Moldova cât și din țara românească. A îndeplinit punct cu punct fiecare propunere care era scrisă acolo. Ei, și bineînțeles ultimul punct pentru care de altfel au circulat fel de fel de acuzații. În scrisoarea care el o adresează lui Napoleon al III-lea îi spune: îmi voi îndeplini și ultimul punct din hotărârile divanurilor ad hoc atunci când voi găsi persoana potrivită, demnă de a se urca pe tronul României. Ca să-l vedeți și să fie înțeles, Alexandru Ioan Cuza, în momentul când a fost silit să abdice, știa foarte multe acuze care îi se aduc, știa toată lupta, toate frământările care erau în țară și el îi spune Elenei, principese Elena doamna, îi spune: iată, s-a întâmplat ceea ce ne doream de mult. Ceea ce nu aș fi vrut să fie, aș fi vrut ca la acest act să nu participe iubita mea armată, armată din rândul căreia eu provin. Deci iată sensibilitatea lui, iată durerea lui. El știa foarte mult toate obstacolele, tot ce a întâmpinat pentru ca reformele, legile, decretele să fie date și să-și găsească aplicabilitatea, astfel încât România să se alăture țărilor civilizate ale Europei.
Marele istoric Adexenopol scrie în cartea sa Domnia lui Cuza Vodă. Era greu. Era ușor de decretat pe hârtie transpunerea unui popor, de a înlocui în articole privilegiile cu egalitatea, fără de legile cu libertatea, neștiința cu lumina, barbaria cu civilizația, dar era greu, cumplit de greu, de a face să pătrundă aceste principii în viața reală și să se prefacă formele învechite și ruginite în forme frumoase și strălucitoare. Iași 2017. Alexandru Ioan Cuza domnește încă în mijlocul orașului. E o statuie frumoasă făcută prin subscripție națională în 1910. Sculptorul este Raffaello Romanelli din Florența. Statuia are un piedestal și un soclu și Alexandru Ioan Cuza este la mare înălțime. Pe piedestal sunt Mihail Cogălnicianu, Costache Negri, generalul Ion Florescu și Nicolae Crețulescu. Statuia a fost inaugurată în prezența lui Carol I. Coroana depusă de rege avea înscris pe panglică: primul rege al românilor, lui Cuza Vodă, primul domn al Principatelor Unite. Unirea e cheia boltei fără de care s-ar prăbuși tot edificiul național, spunea Mihail Cogălnicianu. Și tot el afirma în 1873: câtă vreme va avea țara aceasta istorie, cea mai frumoasă pagină va fi aceea a lui Alexandru Ioan Cuza. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!